Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülügü maksat Ataif bilen dowam edýär. Orsiýetiň duýmasy daşary ýurt media serişdelerine girdilýän çäklendirmeleri tasdiklady. Orsiýetiň parlamentiniň aşaky öýü hökümeti daşary ýurtlardan maliýeleşdirilýän media uramalaryny daşary ýurt agenti hökmünü birligi almagy ygtyýar berýän kanunçylygy bir agyzdan tasdiklady. Döwlet duýmasy 15-nji noýabrda kanuny girdilen düzelişleriň 3-nji ýagny soňky maslahatyny olary tasdiklady. Amnesty International bu çäreniň ortiýetiň media azatlygyna agyr urgu boljakdygyny aýtdy. Kanun taslaması boýunça geçirilen ikinji maslahatyň öňýany Dumanyň sözçüsi Vyacheslav Volodin awzalan kanun taslamasyny Birleşen Ştatlaryň ortiýetli jurnalistlere edýän basyşyna simmetrik jogap diýip häsiýetlendirdi. Azat Evropa Azatlyk Radiosu Duma'nın hereketine iki taraplayın cevap hükmünü seyredilmeli değildiğini belledi. Ortiyetli resmiler bu kanunçuluğa layıklıkta Azat Evropa Azatlyk Radiosu'nun daşarı yurt agent hükmünü tağmalanmağının mümkündüğünü aydiyarlar. Duma'nın spikerinin ormasarı Piotr Talstoy avzalayan taslama boyunca geçirilen ikinci maslahatın önyanı bu ortiyetteki söz azatlığına düğününün öz təsirini yetirmez dedi. Avzalayan kanun taslaması bundan sonra parlamentin yokarı öyünün dikkatini ondan sonra prezident Vladimir Putin'i yetirler. Bu çeyrenin tasdiklanmak demeklik ortiyette ozalom gözgüyünü kıyınçılıkları baştan geçiriyen söz azatlığını hakimiyetlerin boğduğu olur deyip Amnesty International belledi. Federasiya Genişinin başlığı Valentina Matviyenko 14. noyavrda eden çıkışını yukarı palatanın 22. noyavrda geçirecek Novotak sesiyatına gururunu edileyen taslama seyredilecek deyini məlim etdi. 15. noyavrda Kremlin metbuot vekili Dmitri Peskov Putin'in bu kanunu gol koyup koymacaktığı varada gururunu etmekten saklanny. Yönü ol bu kanunçuluğun Moskva özgü yurtlarda Rus mediasına girdilýän çäklendirmelere jogap gaýtarmak mümkinçiligini döretjekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Prezidentin administrasiýasynyň Dumadaky wekili Gary Minch döwlet ýetirigine TASS habar agentligine beren gurrunyny Putinin administrasiýasynyň Dumadaky kanun taslamany goldaýandygyny mälim etdi. Kanun taslamasy boýunça geçirilen ikinji maslahatda 450 deputatyň arasynda garşy ýady saklanan resmi hasaba alınmazdan 409 deputatyň oňlamagyny taslama kabul edildi. Kanun çykarjylar we beýlik resmiler agzalan kanunçylygyň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi we Germaniýanyň habar serişdesi Deutsche Welle'nin alıp bariyan işlerini tesir yitirmeğinin mümkündüğünü aydiyarlar. Bu kanunçuluğun talaplarına layıklıkta hasava alınan medya serişteleri çap ediyen makalalarına ya da gepleşiklerini öldürünün daşarı yurt agenti digini okuyucularının ya da tomoşoçularının dikkatini getirmeli. Eysem daşarı yurt agenti hükmünü hasava durmaktan boyun kaçıran ve keseki yurttun maliyeleştirilen medya serişteleri Adalet Ministerliğinin yapmağı hukuku bolor mu diyen soru ne malimliğine valiyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu Rus kanunçuluğunun Birleşen Ştatı Ştatların hareketlerine simmetrik cevaptığını öne sürüyen fikirleri ret edip beyanat yayrattı.